жұмақтық адам. Әнәс ибн Малик әңгімелеуде. Бір күні пайғамбарымыздың құзырында отырған болатынбыз. Кенет ардақты елші, «Қазір араларыңа жұмақтық бір кісі келеді», деді. Сол-ақ екен, Әнсардан бір адам ішке енді. Әлгі кісінің сақалынан су тамшылап тұр. Аяқ киімін сол қолына ұстап тұр. Келесі күні Аллах елшісі осы сөзін тағы да қайталады. Әлгі кісі дәл кешегі кейіпте тағы да арамызға келіп қосылды. Үшінші күні де айтып ауыз жиғанша сол кісінің төбесі көрінді. Үшінші күні мешіттегі жамағат тарағанда сахаба Абдуллах ибн Амр ибн Ас әлгі кісіге жолығып, «Мен әкеммен жанжалдасып қалып, үш күн бойы жанына бармайтындығыма ант еттім. Сол себепті мені үш күн бойы үйіңде қонақ ете аласың ба?» деді. Әлгі кісі мақұлдаған кейіп танытты. Абдуллах осыдан кейінгі жайтты былай деп баяндаған. «Әлгі кісінің үйінде үш күн түнедім. Түнгі уақыттарда бір ретте болсын тахаджуд намазына тұрған жоқ. Таң намазына дейін ұйықтайтын. Тек төсегінде ары-бері аунағанда ғана Аллахты еске алып тәкбір айтып қоятын. Бірақ аузынан жаман сөз шыққанын естімедім. Үш түн біткесін, әкеммен арамда қандай да бір реніш жоқ болатын. Аллах елшісі мәжілісте үш күн бойы қазір жұмақтық бір кісіні көресіздер деген сайын арамызға сен келіп қосылды. Мен саған әдейі қонақ болып, жасаған амалдарыңды көріп, сол амалдарды жасағым келгені. Шынын айтсам, соншалықты көп ғибадат жасағаныңды байқамадым. Аллах елшісі сүйіншілеген бұл мәртебеге қалай жеттің деп сұрадым. Ол болса, өзің көргеннен басқа құлшылығым жоқ деп жауап қатты. Сөйтіп, қоштасып бұрылып кете бергенде сәл кідіртті де, «Расын айтсам, көргендеріңнен артық асып бара жатқан ешқандай ғибадатым жоқ. Дегенмен, жүрегімде ешбір мұсылманды көре алмау ниеті болған емес. Өмір бойы ешкімге кек сақтамадым. Қызғанбадым да», деді. Мен сонда ғана істің мәнін аңғарып, «Сірә, сені әлгіндей мәртебеге жеткізген осы қасиетің болар», дедім.